Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на 13 април 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Господин Великов, продължаваме с вас, тъй като вие не можахте да осигурите вашето физическо присъствие тук. Разговорът беше изключително труден и изключително интересен. Да. Нищо, ще се видим и ще се чуем по-нататък. Но сега отговорете ми и партия лидер. Ако има мнозинство в 42-то Народно събрание под форма на коалиция или самостоятелно, и ако има дума в решаваща в управлението на България през следващите 4 години, как ще върнете доверието на хората в държавността и в политиците? Задавам ви фундаментален въпрос.
Това да стане. Да, но аз искам само за момент, случайно сутринта попаднах на едно предаване, в което Ицетка Цачева, моята уважавана следобничка на поста председателка на Народното събрание.
Да, вие бяхте и председател на Народното събрание. Тя беше и тук беше в ефира след това предаване, вероятно, което вие сте гледали.
Знам, че не съм чул, но аз я видях по една уважавана телевизия.
Нека да кажем, направо ти ви седем факторът на Кошулков, да?
Точно, при Куши беше и там тя развие една теза, че заради доверието на чуждестранните инвеститори е трябвало така да стягаме коланите. А всъщност Косово каза, че за партия ГЕРБ поне след падането на правителството изглеждаше, че е загубила доверието на хората и особено на местния бизнес, на тези хора, които се стараем в България да развиваме нашето предприемачество и да разкриваме реални работни места. И ние именно, и малки и средния бизнес особено, бяхме така чувствително потиснати, бяхме оставени сами да се борим с отрицателните ефекти от кризата и даже допълнително бяхме затруднявани от забавените разплащания от държавата, тромовата администрация, много често така и...
Това, за което говорите, също поражда огромно недоверие и съмнение и в държавността, и в политиците. Няма ли да се съгласите?
Точно за това ние, Обединението Лидер, ние Българска нова демокрация, искаме да представляваме онези предприемчиви хора в парламента, от които в момента нямат достатъчно добро представителство до момента. Българските предприемачи, бизнес, всички активни граждани имат нужда от по-добро политическо представителство и затова така се нагърбихме с тази благородна цел. И ако, както вие споменахте, или по-точно когато, както ние смятаме, бъдем в парламента, ние бихме искали да променим реалните отношения държава, реален сектор и да наистина да съживим България. Но това минава през съживяване на икономиката. И ако бях там в студиото и колегите все още бяха там, може би бих предложил така от името на лидер, ние и Българска на демокрация, поне по въпроса за икономическото съживяване на страната, ние да стиснем, така да се каже, ръце, да провеждаме една национална политика на, да наречем условно, на икономически патриотизъм и по този начин действително след това и нашите граждани да живеят по-добре.
Нека да напомня на нашите слушатели, че съобщавам лидер, защото вие участвате под тази регистрация в изборите, не че вие сте председател на Българска нова демокрация, нали така?
Съм заместник председател на Българска нова демокрация и действително участваме с регистрацията само на политическа партия Лидер. Това е с бюлетина номер 25 и се надявам хората да имат възможност да направят този избор.
Но вие и като екс председател на Народното събрание няма начин да не си давате сметка, че за да се възстанови доверието в институциите, които са обладани, извинявам се за израза, от политиците, трябва да се направят, както казвате, реални мерки в икономиката.
Да.
Но за да заслуши това, трябва да има огромна убеденост у политиците, че тези мерки трябва да бъдат законови и не за фаворити, техни политически фаворити, чисто пазарни. Как това може да се постигне?
Има няколко неща, които веднага мога да кажа, но наред, разбира се, съхраняване на финансовата стабилност, която е безспорно кондиция sine qua non, условие, с което не може за всяка политическа сила, така и за нас. Но ние настояваме за едно незабавно разплащане, ще настояваме и в парламента и предизлъченото правителство, за незабавно разплащане с бизнеса, като се почне от малкия, средния, големия, в включително по програми, които са европейски програми и за които изведнъж парите изчезнаха. Къде са парите, питаме ние? Примерно за програмата Ново начало, което беше свързано с образование, чрез образование към заетост. Назначаваме млади хора до 29 години, плащаме им заплати, осигуряваме наставници, обучаваме ги, 6 месеца им плащаме заплатите, държавата нищо не дава, и то от европейските пари. И после Марин Райков, при цялото ми уважение към този великолепен дипломат, и го знам и от времето, когато бях в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Марин Райков да казва ми, нека бизнеса да помогне на бедните хора в България, да, ние ще помогнем. Но защо Марин Райков продължава лошите практики от предното правителство и не се издължават на бизнеса? Най-добре е да има едно разплащане на бизнеса, той да създаде нови работни места, да повиши доходите на хората и по този начин много от проблемите няма да са толкова остри за тях. И което казахте и вие, трябва да се поощряват почтените фирми, а не само някои избрани фирми. Но тези, които дълги години са си плащали реалните данъци, реалните осигуровки на хората, осигурявали си ги на реалните заплати и така нататък. И по този начин да може да се постигне действително съживяване на икономиката и на България. Конкретни мерки могат да бъдат свързани, разбира се, с законодателни промени, след като ще се готви, веднага на практика трябва да се готви, дори ще е изостанало малко подготовката на бюджета за 2014 година. Това нещо, разбира се, може да бъде свързано с едно въвеждане на нулева ставка на корпоративния данък, реинвестиране на печалбата в региони с забавени темпове на развитие. Примерно сега съм в Монтана, това важи много силно в Северо-Западна България и много други неща. Друга непосредствена мярка е наваксване на изоставането, свързано с освояването, както често се говори, на европейските фондове. Там имаме голямо изоставане в някои...
Бойко Борисов с нощ се похвали, че последният транш идва тази седмица в понеделник от около 200 милиона и ГЕРБ е отличник в това отношение.
На Бойко Борисов аз го уважавам, така дълги години сме били заедно, както се знае и така, но в случая с европейските фондове той едва ли е съвсем прав, тъй като оценката на Световната банка, примерно по отношение на оперативна програма околна среда и що се отнася за водите, че ние освояваме и оттам те стъпват, че ще освояваме и при следващите 10 или дори 25 години не повече от 35% от тези еврофондове. Това е доста нисък процент. Това е една трета от парите, които бихме могли да освоим. И това е непосредствена задача за правителството, което се надявам да бъде излъчено и да бъде стабилно след 12 май. Да се навакса това изоставане. Ние от лидер, ние и новото време, се стремим и ще помагаме всячески, особено ако сме в управлението, това изоставане да се навакса. Иначе, вместо да ползваме европейските пари и по този начин бюджета да отива и за осигуряване на повече работни места и включително пък даже ако щете за социални плащания, защото има и бедни хора в страната, за съжаление, ние трябва да не можем да ги използваме тези европейски пари, ако управлението, както до сега, не действа на достатъчно пълни обороти и няма необходимата координация с бизнеса. Друго, което непосредствено бихме предложили, тя като част от отговора на въпроса, е, разисквайки, разбира се, с Асоциацията на индустриалния капитал в България, с Конфедерацията на работодателите на индустриалците в България, един такъв момент, на който аз така напоследък съм се спрял от чисто практическа икономическа гледна точка. ДДС да става дължимо след получаване на плащането по дадена сделка, а не както е сега, ние два пъти да кредитираме държавата, много случаи, понеже имаме точно работа с държавни институции, предприятия или търговски дружества, при което ние им доставяме нещо, те дълго време бавят плащанията, междувременно трябва да платим ДДС-то, което още не са ни дали, сега излезе и корпоративен данък печалба и него трябва да платим, без да сме получили равно това, което сме изработили. Ето, няколко реални неща. Една от предишните колежки говореше за реструктуриране и на държавното управление. Сигурно има някои основания в това. Но в крайна сметка ние искаме българската икономика да се съживи. Вярваме, че през нея че чрез това съживяване ще съживим и цялата ни страна. Особено в по-изостаналите краища на България.
Вие, Великов, говорите за управление и за правителство. Няма да ви спестя въпроса, който задаваме напоследък на всички политици в ефира на Радио К2. Очевидно е, че двете големи партии, БСП и ГЕРБ, ще бъдат в силна конкуренция, но за сега изглежда, че няма да имат достатъчно мнозинство сами да съставят свое правителство. Вие, Българска нова демокрация и лидер, кого бихте подкрепили при един паритет относително равенство да състави правителство? ГЕРБ или БСП?
Най-напред ще разгледаме програмите на тези, които бихме подкрепили, и тези, които подкрепят българската икономика, които подкрепят бедните хора в България, нека така да се изразя, тъй като аз дълго време и с лични средства съм го правил. Тези, които искат държавата да бъде партньор, а не враг на почтените граждани и на почтения бизнес, ето такава една програма, една такава партия бихме подкрепили. Разбира се, това е по-скоро лично мнение. Ние не сме...
Как е името на тая партия? Как е името, господин Великов, на тая такава партия?
Ами, и двете ГЕРБ или БСП? И двете партии, които споменахте, през последните години не показаха, че достатъчно се грижат за...
Добре, но на пазара нямаме друг определящ мнозинство политически субект. Извинете ме, ако го считате и за така лична дискредитация на Българска нова демокрация и лидер, но фактите са такива.
Ние сме ние сме дясно ориентирани. Все пак ние сме предприемачи, не искаме и създаваме работни места и сме го доказали вече повече от 20 години. Така че по-естествено би било, ако допуснем, че ГЕРБ действително са се получили от грешките си и го докажат по някакъв безапелационен начин, по-скоро там да има някакво единодействие или подкрепа. Но това все пак минава през изборите, където аз лично се надявам, че това обединение лидер, ние и Българска демокрация, искаме да дадем представителство на хората, от които зависи нещо за държавата. Това са икономическите субекти, които създават брутен вътрешен продукт, които създават работни места. Надяваме се, че те ще изберат номер 25 в бюлетината и тогава вече ние ще имаме повече сила и повече глас и в парламента, иначе да кажем, вижте, това са нашите разбирания, вземете всичко положително в нашата програма, дайте възможност на бизнеса да се развива, дайте възможност за равнопоставеност на всички фирми, а не само на някакви избрани, било в строителството, било на някои други места, за което ми стои, че вие намекнахте, но аз това го споделям.
Не, нищо не намеквам, аз направо ги казвам нещата, да.
Да, ако всичко това бъде заявено ясно, бъде скрепено със съответни споразумения, тогава моля, нека да подкрепим онази партия, която стои поне на думи по-близо до нас. Но
така, да бъдем точни и ясни. Вие бихте подкрепили политическото обединение лидер Българска нова демокрация. Ние бихте подкрепили съставяне на едно парламентарно мнозинство и на едно правителство на ГЕРБ, така ли?
Това е мое лично мнение, госпожо Беновска, нека да бъда ясен. Това е мое лично мнение, тъй като в крайна сметка, ако ние можем да осъществим национална политика на икономическо съживяване, нека така да го нарека, и това може да стане по-лесно, по-ясно и по-бързо с Водиска партия ГЕРБ, тогава да. Но това е мое лично мнение, ние не сме се събирали на Координационен съвет с трите политически сили, а имаме и една неправителствена организация ГЛАС, която също подпомага в изборите и участва. И други, разбира се, с които ние имаме други, но пак подобни отношения. Ние трябва да седнем и да обмислим, но в крайна сметка на мен лично ми се струва, че е правилно, за да можем да съхраним и държавността, за да можем да избегнем някакви катаклизми, най-вече икономически, и там и за стандарта на живот на хората. Добре е, ако можем, от основата на принципни съображения, да излъчим от 42-то Народно събрание едно стабилно правителство, защото кризата все пак не е отминала.
Ако влезем и в институционална криза, ще го загазим. Но
ако ние не вземем добрите практики от други страни, бивши социалистически, да кажем Полша, и не ги приложим в България, тогава тежко и горко.
Така, и от тук следващия въпрос, който е естествен и вие го засегнахте преди малко, но още веднъж да го изясним окончателно. Вие говорихте, че ще подкрепите партия, ако имате ясно споразумение по определени приоритети. Обикновено по този въпрос се говори за предизборно такова споразумение. Вие какво имате предвид? Преди избори ли евентуално да преговаряте с ГЕРБ по...
Не.
Или след
говорим
това?
Говорим за след изборите, защото в крайна сметка аз вече имам известен опит така и в политиката и смятам, че всички крайности не са полезни. В крайна сметка ние трябва реално да мислим за държавата, а не да мислим дори за една или друга политическа сила.
Точно така.
И дори не за нашите собствени фирми или нещо такова. В крайна сметка, всеки от нас и аз лично, ние в известен смисъл сме си надвили на масрафа и по отношение на науката и по отношение на фирмата и като експерти в една или друга област, аз в областта на водите, примерно. Така че ние смятаме, че с нашия призив да се кандидатства, да се избере нашата кандидатура с номер 25 за представителство в парламента на хората, които разбират от икономика, ние ще помогнем и на държавата, и на страната, и на хората. Но в крайна сметка те ще решат. А пък след това вече сядаме, разглеждаме програмите, спираме се на безспорните неща, които са полезни за страната и движим заедно напред. Аз примерно бих призовал всички народни представители, които ще бъдем избрани живот и здраве от 12-ти многомандатни избиратели от Монтана, да бъдем като едно цяло. Ние ще бъдем петима, можем като един юмрук да се стремим да разрешаваме въпросите на този сравнително изостанал край. Но той защо е изостанал? Защото дълги години не се обръща достатъчно внимание. Тук трябват специални програми за подпомагане на хората, за подпомагане, ако щете, на земеделските стопани и на всичко това, което може да съживи този край. Стана сметка дори образованието, здравеопазването. Има много каквото да се направи. И Монтана е просто един пример на изоставеност от страна на политиците и особено последния мандат, цялото ми уважение към Цецка Цачева като председателка на 41-то народно събрание. Тя се стараеше да спазва така парламентарните правила, да поддържа добрия образ на тази най-висша демократична институция в нашата държава, но нейната политическа сила не успя нито законодателно, нито управленски да помогне на страната и особено на по-изоставените краища, като северозападния.
Доцент Великов, вие споменавате Монтана, но нека да напомня на нашите слушатели, че вие сте кандидати в 25-ти многомандателен избирателен район. Тук ще имате много силни противници. Съмнявате ли се в успеха си в София?
Не, но в крайна сметка тези противници нека да покажат какво са направили. Много от тях не са създали до сега нито едно работно място.
Сметка, между другото, вие колко работни места сте създал?
И аз съм създал около 50 работни места, тъй като има специфика на работата, но все пак аз съм се грижил 21 година да оцелее тези работни места и особено през последните 4 години ми беше много трудно, трябва да го призная. И една от причините е тази неадекватна политика на предишното правителство, начало с уважавания Бойко Борисов. Много бреме създадоха за малки и средния бизнес. Сами трябваше да се борим с кризата, а и допълнително да се затрудняваме от тия забавени плащани. При положение, че аз лично и на него, и на уважавания Симеон Дянков, така съм се опитал да подскажа, че да, тези, които са непочтени граждани или фирми, също тях трябва да има някакви мерки. Но почтените фирми, нека да бъдат подкрепени. Защо да не се получи това, което беше предвидено още и в тяхната програма преди златен регистър на почтените фирми, и то не само на големите, както там имаше някаква идея, а и на малките и на средните фирми.
Да ви върна малко още към 25-ти многомандателен избирателен район София и към онзи рекурс, който въведохте за създадените работни места. Срещу вас ще се изправят там лидерът на ГЕРБ и екс-министър-председател на България Бойко Борисов. Срещу вас там ще се изправи и лидерът на партията на европейските социалисти и лидер на БСП и също екс-министър-председател Сергей Станишев. Вие пък сте екс-председател на Народно събрание и заместник-председател на вашата партия. Какво ще се средоточите дебатите си с тях, ако те изобщо се състоят? Разбира се, но все пак какви са вашите тези срещу тях? Вие казахте създадени работни места.
Да, ние сме силни. Аз лично смятам, че сме силни с това, че имаме една устойчивост в създаването на работни места, в развитието на един почтен и честен бизнес и цяло в светлата част. Освен това, смятам, че съм постигнал повече от тях все пак и в областта на науката и на образованието. И с тях бихме могли, разбира се, да намерим и допирни точки по отношение на това, което правителството все пак трябва да му се признае, че успя наистина с настояването на неправителствени организации, като и включително има предвид и Българската академия на науките и на университетите, да се състои оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж. Има много неща, по които можем да спорим с тях.
Но все пак срещу вас се застарат двамата лидери на най-големите политически партии, а пък единият е лидери на световна партия, партията на европейските социалисти, Сергей Станишев.
Така е, но даже и при неговото министър-председателстване много неща не бяха свършени. Например, той може би малко повече напредна с материала по отношение на здравеопазването, но все пак не се извършиха и тогава никакви реформи. Разбира се, както и през последните 4 години, има много неща, които трябва да се направят в областта на здравето. И там също смятам, че съм силен, дълги години работи и смятам, че това, което се говори за достъп до качествено здравеопазване, трябва да се облече с някакви конкретни мерки. И дори с предишния премиер Бойко Борисов сме говорили на тема ето за тези, включително и за Голяма София и за други райони на страната. Ние можем да приближим всеки от нашите съграждани до най-добрите специалисти в България, като използваме най-съвременните достижения и на информационните технологии, така наречена телемедицина, за да не се разпростирам повече по този въпрос, но нищо не беше направено реално. Може би е време, наистина много от нещата, които сме предлагали или които могат да се направят, действително да се направят.
Но защо му е на един човек като вас, който се занимава с голям бизнес, с наука, да влиза в политиката? Отново да се връщате пак и пак.
Да. Може би защото съм активен човек с активна жизнена позиция и някакси не мога да съм безучастен пред тая разруха, която не само в икономиката се наблюдава през последните години, и в образование, здравеопазване. И затова бих запитал и хората, все пак нека те да решат, но по-добре ли живеем сега, отколкото преди 4 години? Не би ли трябвало в 400-ното Народно събрание да има една сплав, която хората да подберат, разбира се, от по-опитни политици, които се доказали в различни сфери на живота и които са доказали се, че дават на хората, не вземат от тях, и по-млади хора, които те първо ще навлизат, ще се учат, включително и на парламентарни процедури, на това как се творят реално закони, които да не минават толкова много след това през ситото на Конституционния съд, защото ще бъдат обмислени, добре направени. А знаем, че последното Народно събрание в това отношение търпи известна критика за законодателната дейност на 41-то Народно събрание, независимо от усилията на Мишел Тачев и на други колеги, но тъй като бяха твърде малко на брой и там имаше като че ли и доста брак.
А как господин Великов ще се разсее прословутата градска легенда, която се вади и на тези избори, и на предишните избори за Европарламент и за Български парламент, за присъствието в сянка на индустриалеца Ковачки зад партия Лидер?
Аз не знам там какво има да се разсейва.
И трябва ли да се разсейва всъщност? Да, това е много правилен ракурс.
Ние говорим за хора като Ковачки и други, разбира се, има в страната, които създават, поддържат много работни места, понеже са предприемчиви, понеже имат нещо в главата. И това ги движи напред в развитие на бизнеса. И в този смисъл...
Подозрението, да го кажа по-ясно, е, че икономиката се стреми да се настани в политиката, за да се облагодетелства. А в първата част няма нищо лошо. Хора с опит и, както казахте, са стали работни места, с образование и така нататък, да влязат в политиката, за да озонират малко замърсената среда. Но подозрението е, че икономиката се мъча да се вмъкне в политиката, за да се облагодетелства. Това как ще се разсейва?
Аз нямам такива съмнения, нито за мен, нито за колегите от Лидер, от МИЕ и от Българска нова демокрация, тъй като ние се стремим чрез едно по-добро политическо представителство на бизнеса в България да подобрим условията за бизнес в България. Ние трябва да създадем едни равнопоставени условия за целия бизнес, да приближим развитието и начина на работа с бизнеса в България и отношението държава-бизнес, както е в напредналите страни, към които се стремим. И това е така също част от каузата, която ще защитаваме. Да се живим България, като да създадем едни нормални, подчертавам, условия за бизнес. Без някакви преференции. Просто нормални. И едно от условията е, когато бизнеса свърши някаква работа на държавата, държавата да бъде така любезна най-много до 30 дни да се разплати с бизнеса. А не да бави с месеци, междувременно да му иска ДДС-то, което не му е платила, или да му иска още някакви данъци. Ами вчера имаше един такъв случай. Ние открихме нашата кампания на Лидер, ние и Българска нова демокрация, в Лом. В едно възродено предприятие, от което бяха останали само някакви бетонни колони, тъй като е имало предприемчиви кавички или не жители на Лом, които всичко, което е свързано с желязото, са го занесли на някъде. И от тези руини възниква сега един нов фабрика, завод, произвеждаш около 10 000, 15 000 хляба дневно, различни закуски, може би не бива да споменавам точно името, за да не излезе някаква реклама. Ако е разрешено, мога да спомена.
Никаква реклама, това са измишлятини. Говорете спокойно, тези неща не могат да бъдат прикривани. Сега се едно, аз как да ви обявя вас също?
Добре. Това е Симерс Груп с двама със собственици, един от които Христо Костов е втори в листата на Лидерни и Българска нова демокрация в Монтанския многомандатен избирателен район. Значи той прави бензиностанции, за да си зарежда колите, с които разкарва хляб на хората, за 18 000 лева. А таксата за включване на касови апарат към НАП е 24 000 лева. Е, това нормално ли е? Не ли се чува, че не е нормално? Каква подкрепа на бизнеса е това? Почтеният бизнес, този, който е на светло, постоянно да е изсмукван по най-различни начини и по този начин много от фирмите, за съжаление, да са принудени, едва ли не, да преминат в сивата част, пък се говори и за черна част на бизнеса, където не се води абсолютно никаква отчетност и само се прехвърлят някакви пари насам натам. Ние искаме да нормализираме положението в България по отношение на бизнеса, по отношение на здравеопазването, по отношение на образованието, тъй като там има много какво да се направи. И разбира се, нашите съграждани се чувстват социално по-сигурни. Защо да няма, например, така пак от тази гледна точка, ако вече сме натрупали бизнес, е натрупал достатъчно брутен вътрешен продукти и без да се дават нови данъци, да му се възлагат нови данъци, да може достатъчно да се дава и на по-бедните хора, защо тези по-бедни хора, доказано по-бедни, да не получават ваучери или социална помощ, освен за отопление и за, да кажем, за електричество, да получават и за необходимата им вода. Ние трябва да осигурим на нашите съграждани поне, да кажем, по 90 литра на човек вода на ден за миене, пиене, за пиене, миене, пране и такива неща. И това не бива на месец да надвишава 4% от доходите на семейството в съответния регион. Ако превишава, държавата нека да даде възможност на тези семейства също така да ги подпомогне. И по този начин да подпомогне и ВИК дружествата в страната, водния сектор, да могат да реинвестират, да няма такива водни загуби, качеството на водата да е добро и така нататък. Има много идеи, госпожа Беновска. Трябва да се седне или по-точно да не се сяда.
Да не се сяда, бе.
Да се работи.
И в тази посока, господин Великов, извинявайте, ще ви прекъсвам, но искам да чуя вашето мнение по нещо много важно. Вие говорите за икономика, за бизнес, но как могат да съществуват те, когато в България законността е поставена на карта? Вие знаете, че 6-та година вече сме под мониторинг от Европейската комисия, именно заради отсъствие на справедливост и върховенство на закона в България. Какви ще бъдат вашите тези по този въпрос?
Еми, общата констатация е, че сектора сигурност всъщност произвежда по-скоро несигурност. Тоест, хората не се чувстват с гарантиран живот, здраве, лична неприкосновеност. Така че в този смисъл, разбира се, това не може да стане с магическа пръчка и в този сектор, но може би приемането на цялостната стратегия за национална сигурност от 40-ното Народно събрание е нещо, което би помогнало в този смисъл. Нов устройствен закон за сектора сигурност, вероятно също.
А промяна в закона за съдебната власт, начина по който се избират и назначават магистратите, се превръщат
също,
в несменяеми?
Също, не мога да кажа, разбира се, че аз съм по-добър специалист в областите, които вече споменах.
Зная, но законността не може да отсъства, ако ние искаме развита икономика, нали разбирате?
Не може да отсъства и това, което една от предишните ви събеседнички спомена, за начина по който се избират конституционни съди или там член на Висшия съдебен съвет.
И главен прокурор, Висшия съдебен съвет, това е голяма язва.
Може би да. Просто има неща, които действително куцат и вече там с помощта на аз като съм в Народното събрание, например, ще настоявам да се възстанови, независимо, че можем да бъдем и в опозиция и каквото и но все пак се надявам моята дума да се чува все пак, когато има и особено рационални неща. Но нещо рационално беше, например, в предишните народни събрания, включително това, което аз за кратко водех след моя добър приятел професор Огнян Герджиков, там имаше един съвет по законодателството към председателя на Народното събрание. И там много от нещата се изчистваха предварително и никакви недомислия така не можеха лесно да минат. Било предложени от някое министерство или от Министерски съвет, било от отделни народни представители.
Нека да напомня само една вметка, говорим за нашите слушатели за 2005 година, когато вие председателствахте от феврари до юни Народното събрание, да.
По неизвестни причини този съвет по законодателството не функционираше по време на 41-то Народно събрание и се видя, че това не е правилно. По резултатите. То обикновено по резултатите се съди за много, може би на пръв поглед, добри намерения.
Да, върнах ви към темата за законността, защото дори и, пак подчертавам, и икономика, и здравеопазване, и образование, и всичко това, за което говорихте, в отсъствие на законност, вие много добре го знаете, просто няма как да говорим за развитие и условия за развитие.
Така е. Обезпокоително е, че това, което ресурса, техническата обезпеченост на правоохранителните органи, често се използва за нерегламентирани цели, подслушване, някакви такива натискащо по-активни граждани. Това напоследък какво се случва тук, наблюдавам, може би и в други части на страната. Включително включени граждани в листите на една или друга политическа партия или коалиция, се привикват в МВР последните дни и там трябва да подписват някакви протоколи, че нямало да участват в някакви неправомерни действия и така нататък. Това така се, поне моите сведения са, че се действа избирателно и като че ли по-скоро е така средство за някакъв натиск към определени даже политически сили, отколкото да е нещо свързано с охрана на обществения ред и сигурност.
Даже
има много неща, които трябва да се променят и за това, разбира се, се надявам, че в Народното събрание, 40-то Народно събрание, ще има достатъчно разумни народни представители, които разбират за какво става дума и ще се стараят да мислят за държавността повече, отколкото за себе си или за фирмите си включително. Да.
За да затворим рамката на този разговор по телефона за сега, по-късно в студиото през следващите дни ще продължаваме да говорим по отделни теми. Кажете, господин Великов, кое е най-важното, което вие заявявате на вашите избиратели в Монтана и в София, в 25-ти мир, кое ще заявявате и кое искате да бъде чуто и разбрано от вас?
Искам да се обърна към тях. Ако тези хора се чудят дали да гласуват въобще.
Така.
Все пак да се запитат дали живеят по-добре сега, отколкото преди 4 години. И ако отговорът е отрицателен, да отидат да гласуват. Ние, лично аз, разбира се, пак мога да декларирам и пред вас, няма да получавам депутатската си заплата. Тя ще бъде раздавана за социално слабите хора.
Мисля, че вие и в предишния парламент действахте по същия начин.
Да, така беше. И в 25-ти мир, и в...
За какво я давахте тогава? За стипендии или как беше, че съм забравила?
Стипендии на по-бедни, социално слаби, но добре учите се деца, ученици и студенти. Аз, между другото, и последния мандат, в който не бях народен представител, го продължих с лични средства. Но разбира се, когато човек е народен представител, той има много повече не само доходи, което вече получи от новото събрание, но той има повече възможности да въздейства реално върху политиките. В тази сметка, не искаме да спрем разрухата на българската икономика, а да добавя и това, което казвате, и държавност. Това може да стане, ако в парламента има разумни, мислещи и нормални народни представители, към които мисля, че се числят всичките ни кандидати от лидер, ние и Българска нова демокрация. Нека хората да бъдат мотивирани, да разчупим апатията на негласуването и да застанат зад нас номер 25 бюлетината, защото нашата кауза и моята лична кауза е в съживяването на България и съживяването, разбира се, на северо-западния край.
Добре, благодаря ви за сега. Това е първият част от дебат, в който ви участвахте и просто проведахме самостоятелен разговор в първият ден, след като се обяви предизборна кампания за 42-ро Народно събрание. Ще продължим нататък, както казах, да развиваме и следващите тези. Желая ви успех, господин Великов.
Господин Беновска, да? Госпожо Меновска, нека преди да ми изключите,
да ми изразя
така своето уважение лично към вас и към Радио К2, защото вие последните години се утвърдихте като една животрептяща медия с активна гражданска позиция и така трябва да бъде и с другите медии. Мисля, че сте за пример.
Много ви благодаря. Дано не го възприемат слушателите като някакъв заговор помежду ни, но...
Аз така го смятам, но ако те имат друго мнение, вече имат право.
Благодаря ви. Ние се опитваме да работим по световните стандарти на журналистиката и да давам правото на нашите слушатели на информиран избор, за да се случи това, което казахте вие, както го казахте преди малко, да решат дали изобщо да отидат да гласуват, а на второ място, разбира се, да решат и за кого да гласуват. Това е нашата задача. Медии, ние нямаме друга задача. Благодаря ви много още веднъж за този разговор. Желая ви успех и приятен ден. Разговаряхме с Борислав Великов от Политическо обединение Лидер, заместник-председател на Българска нова демокрация, с участието в това политическо обединение на политическа партия. Ние по голямата тема, по която направихме и дебат в студиото на Радио К2, ако нашата партия или коалиция в мнозинство в 42-то Народно събрание или има решаващо участие в управлението през следващите 4 години, как ще върне доверието на хората в държавността и в политиците в България? С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 30 дни преди предсрочните парламентарни избори?
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.